Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Оние камперите во Бутел, предводени од раководството на владеачката Дуи, велат дека ќе одат до крај. До кој крај? До чий крај? Да не решиле случајно да истават крај на коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ? И каде ќе им биде крајот, кога ова нема крај? Ова е уште еден нов почеток. Еве сега се појавила уште една граѓанска иницијатива да се гради 50-метарски јарбол за албанско знаме во Сарај. Таа граѓанска иницијатива доаѓа како одговор на граѓанската иницијатива што ја почна градбата на 50-метарскиот крст во Бутел. Смимале ептен совесни граѓани. Тоа се истите граѓани на кои странски амбасадори им организираат чистење на ѓубрето што сами си го трупаат во двор и не им пречи. Тоа се истите граѓани на кои странските амбасади им плаќаат за да им го зачуваат културното богатство, оти не им пречи кога им се распаѓа пред очи. Тоа се истите граѓани на кои со странски донации им градат водоводи, канализации и им менуваат прозорци во училиштата кај што им учат децата. И после, тие исти граѓани ги слушаме како политички мудруваат дека странци ни ја воделе државата, а ние сме биле претворени во протекторат. Е па да, сме. Кога тие исти граѓани се дават од поплавени канали и суводолици од шутот што сами си го фрлиле, ама кога станува збор за крст и јарбол, спремни се и очи да се ископаат. И тоа што ни го продаваа како граѓанска иницијатива, една недела подоцна ќе се обидат да ни го продадат како меѓуетнички конфликт. Па додека едни кампираат, други демократски ќе дебатираат. Кој е виновен? Дали орелот во Чаир, крстот во Бутел или јарболот во Сарај? Божем, од вчера сме. Божем, не сме ја видели истата приказна. По стоти пат. И знаеме како ќе заврши. Како наместен фудбал. На крај ќе седнат на маса и ќе се договорат да дојдат нови ајдуци. Е па памети ме бе луѓе, не беше толку одамна. Пред само 15 години беше. Уште семејствата си ги оплакуваат жртвите, уште не ги прежалиле своите најблиски. Да не мислите дека ќе гинат патриотите што се фалат на Фейсбук. Ниту пак Ермира Мехмети ќе може со демократски говори да ги скрие апашлуците на незините сопартици. Кој ќе ни продава камперска демократија? Абдулаќи Мадеми, кој како министер за образование со години малтретира едно чудо основци, средношколци, студенти, професори, родители, само затоа што мораше да му оди по кеф на Груевски. И сега тој глуми конфликт со ВМРО-ДПМНЕ. Кој ќе поверува дека и крстот, и орелот, и јарболот се граѓански иницијативи? Тогаш нека верува дека и ова што се случува во Бутел е меѓуетнички и меѓуверски конфликт. Слободно нека одат да се тепаат, со крстот на чело и со орелот на глава. Не мора да го чекаат 5 јуни за неказнето да кршат гласачки кутии. Уште сега нека си ги искршат главите.
Сакам да кажам.
Сепак има надеж. Покрај граѓанските иницијативи за криење на апашлуците на власта, се појави и граѓански иницијатива за спас од апашлуците на власта. За само неколку часа, анонимни граѓани собраа пари да му ја платат казната на еден чичко, кога судот го казнал со 150 евра, затоа што нелегално продал марули и коприви. Правда си е правда. Ако немаш лиценца за 15 марули и 20 коприви, ќе си платиш казна. Не е тоа исто како да украдеш избори за да може председателот да те амнестира. Нема правда? Е па продолжи да двоиш од уста за марули и коприви. Оди и степај се за јарболи и за крстови. Само затоа што тие треба да продолжат да ти ја крадат државата. И пак да гласаш за нив. А без за лепче и за сметче да има.
Сакам да кажам.
Само што стана достапен избирачкиот список, за неколку часа излегоа десетици и десетици неправилности уште од прво читање. Не биле само 50 души регистрирани во еден стан во центар. И не бил само пустец. И Драчево било, и Ресен, и Вевчани. Вака сме биле спремни за избори на 24 април. На кои народот ќе одлучи. И ќе даде резултат во кој сите ќе веруваат. Кој народ ќе одлучи? Оние цимерите што ни живеат по станови, а не сме свесни дека ни се дома. И умрените за кои не сме свесни дека се живи. А и селените се тука, оти само дома си е дома.
Сакам да кажам.
Покрај избирачкиот список и медиумите, клучна замерка во извештајот на САД и ЕУ е дека се загрижени од извештаите за притисоци и закани врз гласачите и други лица. А сада сама запнале списоци па списоци, медиуми па медиуми. Секојдневно се прават стотици кривични дела кои допрва ќе треба да бидат казнувани. Секоја нова уцена за ново партиско вработување е кривично дело. Секое барање да се донесат гласачи е кривично дело. Срамота е странците да се позагрижени од најголемата опозицијска партија за тоа што е вистинско кршење на правото за слободно гласање.
Сакам да кажам.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски секој ден прави увид на некои градежни активности. шета со градоначалници, со директори. Во штип беше и премиерот Емил Димитриев, ама овој пат на Емил му дадоа прв да фрли лопата и после застана зад лидерот на партијата. Па ако може председател на партија да прави увид во градба на автопат, зошто тогаш увид не направи и Лилјана Поповска од Дом? Или Павле Трајанов од Демократски сојуз? А Заев зошто не оди да прави увид заедно со Груевски? Не го прави Груевски автопатот со своји пари? Заев сигурно има платено повеќе данок, па и тој има право да оди на увид. А зошто и ние не одиме на увид заедно со Груевски? Па и ние плаќаме даноци? Еве, например, зошто ние не одиме да отвориме некоја странска инвестиција? Од наши пари Груевски субвенции им дава. Па ние имаме повеќе право на тоа отколку кој било лидер на партија. Сите имаме право на увид како се трошат нашите пари. За разлика од нас, Груевски тоа право и го користи. Кој ни е крив? Тој го узурпира простор што ние така безгрижно му го отстапуваме.
Сакам да кажам.
Коментирајќи ја најавата на специјалното обвинителство дека покренало уште 15 предистражни постапки, меѓу кои и за нелегално финансирање медиуми и злоупотреба на службена положба, поранешниот премиер Никола Груевски одговори: не би бил изненаден ако целото раководство и пошироко раководство на ВМРО-ДПМН биде осомничено. По сите бомби што ги слушнавме, јас би бил изненаден ако не бидат осомничени. Уште сега можам да ги предвидам курирските наслови ако се случи тоа. Кога специјалниот обвинител побара притвор за Миле и за Гордана, излегоа насловите: Катица тргна против ВМРО. Ако побара притвор за Груевски, ќе пишуваат: Катица тргна против народот. Со варијација: Катица тргна против Македонија. Да не помислиме дека сите наслови доаѓаат од ист центар.
Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.